Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Na stanici Českého rozhlasu Leonardo začíná další vydání pořadu Nebeský cestopis, plného novinek a zajímavostí z astronomie, meteorologie a fyziky. Příjemný poslech přeje Petr Sobotka. Jak nejlépe dostat z kosmu zpět na Zemi kosmickou sondu nebo lidskou posádku, když naši planetu obklopuje hustá atmosféra? Tento problém kosmonautiky nám poodhalí Jaroslav Kousal. Jana Štrejblová nám prozradí, že svět fyziky byl obohacen o nový druh tzv. Metamateriálů, které se dají nastavovat působením světla. Co jsou to tajemné blazary a jaký objev učinila družice Weiss, to se dozvíme od astronoma Bruno Jungwirta. Pak si řekneme o hledání vodního ledu na měsíci. Na teplotní rekordy letošního léta zavzpomínáme s meteorologem Radkem Tomšů. Se Štěpánem Kovářem se vydáme za bývalou hvězdárnou do Kyjova. A co sledovat na obloze? Planety Mars a Saturn se přesunuly k západnímu obzoru a štafetu vlády nad noční oblohou přebral Jupiter. Ten sice nemá krásný prstenec jako Saturn, ale má jiný trumf, který je vděčným objektem dalekohledu, takzvanou velkou rudou skvrnu. Tento vír existuje v atmosféře Jupiteru minimálně od roku 1665, kdy ho jako první zaznamenal italský astronom Cassini. Jenomže Jupiter se otáčí jednou za 10 hodin a tak skvrnu nemůžete vidět vždy, když se na planetu podíváte. V příštím týdnu bude nejblíže středu disku v pondělí v 5:30 ráno, v úterý ve 12:45 v noci, ve čtvrtek ve 2:00 v noci a v sobotu 30 minut před půlnocí. A začneme kosmonautikou. Když se podíváme v noci na oblohu, vidíme tam spoustu meteorů. To jsou nepatrná tělízka, která přesto velmi jasně svítí působením naší atmosféry, protože jí proletají velkou rychlostí a s tím je spojené působení obrovských teplot a tlaků. Stejným podmínkám musí odolávat jakékoliv těleso, které atmosférou prolétává, a to včetně těch, které vyrobil člověk, tedy třeba návratové pouzdro nějaké družice nebo raketoplán. Jak musí vypadat a jaké podmínky musí splňovat tato tělesa, aby návrat vůbec přežila? Na to jsem se ptal doktora Jaroslava Kousala z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Vede k tomu několik cest. Ta první, o které se domnívali, že povede k cíli, stačí se podívat na obrázky z sci-fi lodí z 50. let nebo i dřív, tak to jsou většinou představy takových těch štíhlých, stříbrných, špičatých doutníků. Představovali se to v podstatě tak, že tak jako pro dosažení vysokých nadzvukových rychlostí běžných se letadla stavila čím dál špičatější, tak to samé bude potřeba udělat i s kosmickými loděmi. Má to jeden háček. Při rychlostech větších než zhruba Mach 5, to znamená než nějakých 1,5 km za sekundu, se velmi silně začíná projevovat aerodynamický ohřev. To znamená, že to těleso, které letí tím vzduchem, tak vytváří velmi žhavou vrstvičku okolo sebe v té rázové vlně, no a ta zahřívá to těleso. A bohužel se ukázalo, že to množství tepla, které přejde z toho vzduchu na to těleso, závisí na tom, jak moc je to těleso špičaté. Čím špičatější to těleso je, tím víc tepla se přenese do té špičky a ta špička, protože sama o sobě je malá, tak je obrovský problém ji uchladit.
Takže to je ten důvod, proč tyto pouzdra, která se vrací zpátky, vypadají spíš jako poměrně tupé kužely, místo toho, aby to byly dlouhé špičky.
Přesně tak. Paradoxně nejúčinnějším způsobem potlačení toho ohřevu není zamezení odporu. To špičaté těleso má malý odpor, to je pravda. Ale naopak ten odpor zvýšit, protože se ukázalo, že za těch vysokých rychlostí hraje mnohem větší roli to, že ta rázová vlna, to znamená, to je vlastně ten skok, kdy se vzduch okolní dozví o tom, že se na něj něco řítí, při tom tupém tělese, ta rázová vlna se vlastně jakoby odstrčí na malou vzdálenost od toho tělesa. Je to zhruba na několik desetin nebo desetinu poloměru křivosti toho tělesa. To znamená, že ta rázová vlna, to místo, ze kterého vlastně jde to teplo, se nedotýká toho tělesa, nedotýká se špice, ale je kousek před ním. To znamená, že většina toho tepla, která nutně vzniká, tak ve skutečnosti nepřejde do toho tělesa, ale vlastně neškodně ho obteče a obejde a rozpustí se v atmosféře.
To znamená, že čím dále bude ta rázová vlna od návratového modulu, tím menší teploty on musí vydržet.
Přesně tak. Navíc, čím to těleso je tupější, tím vlastně jakoby méně ta rázová vlna to těleso obaluje. To vlastně využívají všechny kosmické lodě, protože udělat materiál, který by dokázal vydržet návrat z oběžné dráhy na, řekněme, špičatém tělese, je veliký problém. Navíc ta ostrost toho tělesa má ovšem jako jiné vedlejší účinky, co se týče dosažitelného vztlaku. To, jakým způsobem probíhá návrat atmosféry, velkým způsobem závisí na klouzavosti toho tělesa. Když si člověk udělá dobrý kluzák, tak dnešní spíčové kluzáky mají klouzavost, řekněme, plus minus 50. Běžné dopravní letadlo, když vypne motory, tak je to, řekněme, 12-15, to znamená, že z jednoho metru výšky uletí 15 metrů při ideální rychlosti. I s proměnutím hloupá veverka, poletuška, má tu klouzavost asi 2. To znamená, že z metru výšky uletí 2 metry dopředu. Když si člověk rozumí, že nejlepší kluzák, který člověk vyrobil pro návratové dráhy, jako je raketoplán, tak má tu klouzavost asi 1:1. To je dané tím, že v té oblasti té hypersoniky, těch řekněme víc než Mach 5, je velmi obtížné, opravdu velmi obtížné dosáhnout tvaru tělesa takového, aby mělo dobrou klouzavost. Navíc jakékoliv tvary, které by se dali alespoň řídit, tak většinou nakonec i teoreticky skončí na klouzavosti, řekněme, horší než 1:5. A pořád jsou to tělesa velmi ostrá. Ta tupost toho tělesa, to zaoblení toho tvaru, velice silně snižuje tu klouzavost. Zatímco normální za těch malých rychlostí, prostě dopravní letadlo je krásně oblé a kulaté, na vyvěžené hrany jsou oblé, čumák je zaoblený, ale funguje to krásně, tak tohoto vypersonice nefunguje. Ve chvíli, kdy to těleso je oblé, aby vydrželo návrat z oběžné dráhy tepelně, no tak zase se velmi silně snižují jeho aerodynamické vlastnosti. Ono do určité míry to řešitelné je, ale problém je v tom, že vždycky ty parametry, jak jdou proti sobě, tak vždycky nakonec člověk skončí s nějakým velmi silným kompromisem.
Tak z toho, co říkáte, to vypadá, že v podstatě není moc možností, jak může vypadat kosmická loď, když se má vracet potom zpátky na Zem.
No, možností moc není, pokud chceme použít, řekněme, existující materiály. Kdybychom měli materiály, které by vydržely x tisíc stupňů Celsia, tak potom samozřejmě by se dalo udělat spousta věcí. Je pravda, že třeba dneska už existují materiály, boridy, hafny a různé jiné keramiky vysokoteplotní, které už se těm ideálům blíží a v podstatě už se s nimi experimentuje právě na tělesech, které se vrací z oběžné dráhy. Časem se možná dočkáme nějakých z těch kosmických lodí, které budou vypadat tak trochu jako z těch románů z 50. let. Dneska je to pořád vlastně základem jsou jednorázové kapsle. To znamená opravdu tupé těleso. Tupé těleso ale neznamená, na druhou stranu, pořád, že padá jako kámen. Výsledek je zhruba takový, když přistávali Vostok nebo Mercury, které opravdu přistávali jako koule, prostě to padalo s proměnutím zadkem napřed a oni se nestarali, tak když prostě pustíte takovéhle těleso z orbitální rychlosti velmi na plochu do atmosféry, tak skončíte na přetížení, řekněme, okolo 8-9 G. Ale stačí například, když ta loď letí jenom trochu na šikmo. Stačí velmi málo a najednou máte třeba zatížení posádky mnohem menší, přitížení v Sojuzu je okolo, řekněme, 3 G. Už v Gemini měla tu klouzavost, kterou raketoplán má 1, tak tam měla asi 0,16. A už to stačilo k tomu, aby vevnitř nebylo 9 G, ale řekněme 4 až 5. A v raketoplánu tam při přistání je zhruba jenom asi 1,5 G. To je velmi příjemná cesta. Ono na druhou stranu se dá říct, že ani není zase tak snaha nějakým způsobem výrazně zlepšovat tyhle parametry. Právě proto, že za cenu velkých konstrukčních komplikací toho, nechci říct, že získáte málo, ale nezískáte za stolik, aby se vám to výsledku vyplatilo. Ta tělesa, která by měla právě výrazně lepší klouzavost a lepší tvary, tak se vymýšlí ani ne tak pro účely návratu z oběžné dráhy, ale naopak dostat se na tu oběžnou dráhu nějakým lepším způsobem.
Když se podíváme na kosmické lodě třeba ze science fiction seriálu, tak to většinou vypadá tak, že to je obrovská konstrukce s mnoha výčinilky, která na planetu přistává velice pomalu pomocí trysek. tudíž není zahřívána a v podstatě řeší všechny ty problémy, které máme dnes my. Co vlastně brání tomu, aby kosmická loď pomalu přistávala na Zemi?
Brání tomu něco, co objevil pan Konstantin Eduardovič Silkovský. Brání tomu takzvané konstrukční číslo a specifický impuls. Zjednodušeně řečeno, k tomu, abychom se zbrzdili z oběžné dráhy motory, tak by ty motory musely pracovat druhou podobným způsobem, jako kdybychom se na tu oběžnou dráhu chtěli dostat. Stačí, když si člověk uvědomí, že z té hmotnosti, té nosné rakety, která startuje ze Země, se na oběžnou dráhu dostane, řekněme, několik procent její hmotnosti, no tak stejně tak by to dopadlo, kdybychom se chtěli kompletně vyhnout brždění o atmosféru a na Zemi přistát jenom motorově. Prostě byla by to loď, jejíž 95% tvořilo jenom palivo. Bylo by to velmi silně nepraktické. Samozřejmě na tělesech, která nemají atmosféru, tak na jednu stranu nemusíme řešit aerodynamický ohřev, na druhou stranu pak musíme naopak řešit motorický sestup. Takže naopak třeba na měsíci je potřeba toto vyřešit přesně motorovým sestupem. Třeba přistání na Marsu je do určité míry možné kombinovat, takže motorové přistání ano, ale pro Zemi velmi těžko. Neexistuje pohon, který by měl zároveň dostatečnou, řekněme, účinnost, to je ten specifický impuls, a zároveň dostatečný tah, aby to těleso v podstatě udržel proti zemské gravitaci.
Tak to byl doktor Jaroslav Kousal z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, který nám, myslím, názorně předvedl, že přistát na Zemi není tak lehké, jak bychom si možná mohli myslet.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Dnes se s Janou Štrejblovou budeme věnovat dalšímu vylepšení takzvaných metamateriálů.
O vylepšení se zasloužil mezinárodní vědecký tým a spočívá v tom, že vlastnosti metamateriálů se dají měnit pomocí světla. Nový materiál je zhotovený z kovových rezonátorů s elektronickými obvody, které obsahují fotodiody. Tyto metamateriály by mohly najít použití v radarové technice a hlavně pak v komunikacích.
Už je to delší dobu, co jsme o metamateriálech mluvili, tak bychom si mohli připomenout, co to vlastně je a k čemu slouží.
Metamateriály, které byly poprvé uměle vyrobeny asi před 10 lety, jsou kompozitní materiály, které díky své vnitřní struktuře získávají elektrické, magnetické i optické vlastnosti, které se u běžných přírodních látek nevyskytují. Mohou být například navrženy tak, aby měly záporný index lomu. Jejich unikátní vlastnosti například umožňují vidět optickým mikroskopem daleko menší objekty než doposud. Záporný index lomu je také základem hodně diskutovaného pláště neviditelnosti.
Já bych se ještě pokusila názorně vysvětlit, co je to záporný index lomu. Za normálních okolností, když pozorujete rybu ve vodě, zdá se, jako by prostě byla dál, než je ve skutečnosti. Platí i nezapomenutelná středoškolská poučka. Hůl do vody ponořená, zdá se býti nalomená. Kdyby se ale voda chovala jako metamateriál se záporným indexem lomu, zdálo by se, že ryba je nadvodní hladinou.
Co tedy může být na metamateriálech ještě nového, když nám už teď poskytují takováto překvapení?
To je tak. Doteď měly metamateriály zcela přesně danou architekturu a jejich vlastnosti se prostě nedaly měnit. Teď ale přišli fyzici s novou myšlenkou, která tuto nevýhodu odstraňuje. Rozhodli se totiž do metamateriálu zabudovat elektronické obvody, které obsahují fotodiody citlivé na světlo. Elektrické napětí, které vzniká při osvícení fotodiody, se dá využít ke změně rezonance struktury metamateriálu a to znamená, že se dají měnit jeho optické vlastnosti.
Jak se takové metamateriály dají udělat?
No, v dnešní době technických zázraků je to poměrně jednoduché. Nejnovější materiály jsou vyrobeny stejným způsobem jako běžný tištěný obvod, obsahující mřížku měděných vodičů. Na nich jsou desítky rezonátorů a za nimi kovová clona. V rezonátorech jsou umístěny elektronické obvody s fotodiodami. Ty vytvářejí napětí tím větší, čím větší je intenzita dopadajícího světla.
A jaké využití takto vylepšených metamateriálů zatím fyziky napadlo?
Možností je celá řada. Materiály mohou sloužit například k vytvoření konfigurovatelných satelitních antén nebo reflektorů pro antény, které mohou pracovat na různých vlnových délkách světla. Vlastnosti takové antény je možno měnit, aniž by se měnil její tvar, a je možno dokonce vytvořit satelitní anténu, která by byla zcela plochá a nikoli ta známá parabolická. Tyto materiály mohou také být navrženy tak, aby silně pohlcovaly světlo, nebo mohou být použity k vytvoření prvního pláště neviditelnosti, který se chová tak, jako kdyby mohl libovolně měnit tvar. Zkrátka, využití těchto nových materiálů je spousta jak v civilním, tak i ve vojenském sektoru.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Infračervený kosmický dalekohled WISE objevil ve vesmíru na 200 nových takzvaných blazarů. Nejenže tyto objekty jsou zajímavé sami o sobě, ale pomohly vysvětlit i jev, se kterým si dosud astronomové nevěděli rady. Co je to přesně blazar a jak se liší například od známějších kvazarů, to se v příspěvku Lucie Priknerové dozvíme od doktora Bruno Jungwirta z Astronomického ústavu Akademie věd.
Blazary jsou speciální třídou takzvaných aktivních galaktických jader, z ní asi veřejnosti nejznámější jsou takzvané kvazary, případně méně aktivní Seifertovy galaxie. A to, co definuje blazar oproti jiným aktivním jádrům, je v podstatě jeho orientace prostorová vůči pozorovateli, tedy vůči nám. Protože aktivní galaktická jádra typu kvazarů mají velice často takzvaný jet, anglicky, česky bychom to přeložili jako výtrysk, což je proud velice horké plazmy, který může sahat do vzdálenosti až 100 kiloprseků od mateřské galaxie, to znamená řekněme řádově 10x dále, než kde se nacházejí její hvězdy. A ta plazma v tomto jetu má miliony stupňů a proudí od té mateřské galaxie rychlostmi, které mohou být velmi blízké rychlosti světla. Může to být až přes 90% rychlosti světla. A tento výtrysk, jedna z jeho speciálních vlastností je to, že je poměrně tenký. Ten kužel má zhruba rozevření 1 stupně, takže pravděpodobnost, že protne Zemi, je velice malá. Většina aktivních galaktických jader, která takovýto kůžel taky mají, ho mají orientovány v jiném směru než k Zemi a tudíž je nepozorujeme jako blazar, ale pozorujeme je jako jiný typ galaktického jádra, obvykle tedy kvazar.
Energetický paprsek je pro blazar dominantním rozpoznávacím znakem a ovlivnil i jeho název.
Jméno bylo vytvořeno z názvu jednoho objektu, který dříve byl považován do konce 60. let za proměnou hvězdu, která měla označení BL Lacerte. To BL jsou velká písmena, která jenom označují jméno hvězdy v daném souhvězdí, a Lacerta je souhvězdí ještěrky. Pozorování na konci 60. let ukázala, že se nejedná o proměnou hvězdu, ale že se jedná právě o nový typ objektu. A podle něj byla pojmenována třída tady těch objektů, protože jich bylo známo víc, jako objekty typu BL Lacerte. A později to bylo, řekněme, zkomoleno na blazar, což také souvisí s tím, že v angličtině slovo blaze znamená oslnivě zářit, takže bychom mohli říct, že jsou to vlastně oslnivě zářící aktivní galaktická jádra. Ale jak už jsem řekl, to, jak vypadají, není dáno nějakou jejich speciální vlastností, která by byla spojena přímo s těmi objekty, ale je dána jejich orientací účinám.
Přitom samotný paprsek, který má u blazaru tak velkou roli, vyvolává mezi samotnými astronomy ještě mnoho otázek.
Jedná se o proud horké plazmy, která je emitována z té centrální oblasti. Vznik toho výtrysku není dosud dobře objasněn. Je celkem jasné, že pochází z centrální oblasti akrečního disku kolem černé díry a že velkou roli pro geometrii a stabilitu takového výtrysku zřejmě hraje jednak rotace a jednak silné magnetické pole. Ale přesná povaha vzniku toho jetu a jeho udržení v čase, to je předmětem aktivního výzkumu v současné době.
Podle toho, jak vzácné jsou blazary ve vesmíru, můžeme říct, že poznatky sondy WISE jsou velmi cenné.
Můžeme je najít všude tam, kde nacházíme galaxie, a ještě když to zúžíme, tak všude tam, kde nacházíme aktivní galaxie. Samotné aktivní galaxie typu kvazarů tvoří v blízkém vesmíru zhruba 1% pozorovaných galaxií. Ty blazary, vzhledem k tomu, že ten jet je velice úzký, tvoří zlomky procenta těch pozorovaných kvazarů. Proto je také blazarů známo jenom něco mezi 2 a 3 tisíci, ale v podstatě můžeme je pozorovat všude tam, kde jsou galaxie, to znamená zejména v kupách galaxií. Sonda WISE byla konstruována pro měření infračerveného záření řady známých objektů, ale také s cílem objevit nové objekty, hlavně třeba menší tělesa ve sluneční soustavě nebo zpřesnit záření asteroidů ve sluneční soustavě. A původně se nepředpokládalo její použití pro takový účel, jako je třeba nalézání blazarů, protože to jsou vysoce energetické objekty, které jsou známy hlavně z rentgenového záření, ale i z optického a z rádiového, a do jisté míry tudíž není překvapením, že je lze pozorovat i v blízkém a středním infračerveném záření. Ale překvapivý objev to přeci jenom byl, protože k tomu přispěla nová metoda. Navíc tento objev byl vyvolán tím, že v předchozích letech, myslím v roce 2010, sonda Fermi, která pozoruje oblohu v gamma paprscích, objevila dosud neznámé zdroje gamma záření, pro které neexistovalo dosud žádné vysvětlení, nebyl nalezen žádný jejich optický protějšek, a jenom zhruba 30% těch gamma zdrojů, která ta sonda našla, tak bylo možno vysvětlit třeba pomocí známých kvazarů a podobně. Tento objev sondy WISE ukázal, že velká část tady těch nových rentgenových zdrojů, že jsou to vlastně blazary a byly nalezeny v tom infračerveném záření díky tomu, že mají speciální charakteristiku takzvaných infračervených barev. Znamená to, že ta sonda je schopna měřit infračervené záření na několika různých vlnových délkách a potom se ten tok záření daného zdroje v těch jednotlivých vlnových délkách porovnává. A zpravidla každý astrofyzikální zdroj má jiný poměr záření na různých vlnových délkách a ukazuje se, že tady ty blazary mají právě speciální poměry toku záření v jednotlivých infračervených pásech. Není známo, že by jakýkoliv jiný astrofyzikální zdroj měl podobné poměry infračerveného záření. Liší se to naprosto třeba od hvězd nebo liší se to od infračerveného vyzařování prachu v galaxiích.
Jak říká doktor Bruno Jungwirth z Astronomického ústavu Akademie věd, blazary jsou tedy původci některých předtím nevysvětlitelných zdrojů gamma záření. O jednu záhadu ve vesmíru je tedy díky sondě WISE méně. Tím ovšem samozřejmě výzkum blazarů nekončí. Vědci odhadují, že jich sonda WISE objeví dokonce několik tisíc. A tak velká statistika jistě přinese nějaké další překvapení.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Ve středu pozornosti je teď díky vozítku Curiosity planeta Mars, ale to samozřejmě neznamená, že by nepokračoval výzkum dalších těles sluneční soustavy. Tak třeba hned náš nejbližší kosmický soused Měsíc se stal terčem při hledání vody. No, v tomto případě spíše ledu. Měsíc byl dlouho zařazen ve škatulce s názvem Suché a nehostinné těleso. Škatulky ale bývají příliš těsné i ve světě astronomie. Poté, co v roce 2009 našla indická sonda Chandrayaan 1 zásoby vodního ledu uvnitř kráteru v okolí severního pólu Měsíce, dostal se pod drobnohled i jižní pól. K výzkumu si vědci vybrali kráter Shackleton. To je kráter vůbec nejbližší jižnímu pólu. Valy kráteru jsou neustále vystaveny slunečním paprskům, zatímco jeho dno je ukryto v trvalém stínu. Jedná se tedy o nesmírně studené místo, dost chladné na to, aby se tu led mohl ukládat. Navíc předchozí průzkum naměřil v této oblasti zvýšenou koncentraci přízemního vodíku. A také nedaleko odsud do Měsíce plánovaně narazila americká sonda Elcross. Přítomnost vody jako chemické sloučeniny byla potvrzena i v oblaku vyvrženin, který se uvolnil při jejím dopadu. Další sonda, Lunar Reconnaissance Orbiter, pořizovala snímky kráteru Shackleton třikrát, v prosinci 2009, v dubnu 2010 a červnu téhož roku. A jaký výsledek teď zveřejnili vědci? No, není to žádná sláva. Přání najít na dně kráteru tlustou vrstvu ledu zůstalo nevyslyšeno. Vědce překvapilo, že dokonce ani nenašli žádnou ostrou hranici mezi oblastí trvale ve stínu a pásmem, které slunce osvětluje neustále. Ukázalo se, že množství ledu v kráteru nepřesahuje co do hmotnosti maximálně 5 až 10% horniny. Hledání tím ale určitě nekončí, to se s vámi klidně vsadím.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Vzpomínky na letošní léto a prázdniny má jistě každý z nás jiné, ale některé z nich máme přeci jen všichni společné. Málo kdo zapomene, že padl teplotní rekord. 20. srpna překonala rtuť v teploměru risku s nápisem 40. Eva Bucharová a meteorolog Radek Tomšů nám teď srpnové teplotní rekordy připomenou a také vysvětlí, proč tomu tak bylo u nás i napříč Evropou.
Ze Sahary začal v druhé polovině srpna proudit velmi teplý vzduch přes Pyrenejský poloostrov až do střední Evropy. V podstatě celá jižní polovina Evropy se nevyhnula velmi vysokým teplotám, avšak na rozdíl od roku 2003 tyto teploty netrvaly příliš dlouho. Tehdy v západní Evropě přetrvávala situace s teplotami nad 35 stupňů Celsia téměř 14 dní a například ve Francii následkem toho přišlo o život více než 10 000 především starších lidí. Tentokrát prošla horká vlna Evropou poměrně rychle a velmi vysoké teploty tak na mnoha místech trvaly jen v průměru 2 dny. To byl případ i větší části České republiky.
Který den letošního léta byl tedy nakonec ten nejteplejší?
Zcela jistě to bylo pondělí 20. srpna. Teplota se ten den vyhoupla přes 40 stupňů Celsia, což historie České republiky nebo bývalého Československa pamatuje pouze jednou. V roce 1983, konkrétně 27. července, byla naměřena nejvyšší teplota v Praze u Hříněvsi. Bylo to 40,2. Letos bylo v Uhříněvsi v úvozovkách pouhých 38,3 stupně Celsia, ale činily se jiné stanice v Praze a okolí. Vůbec nejvyšší teplota byla v Dobřichovicích jihozápadně od Prahy, a to 40,4. Jinde se už teplota přes 40 stupňů nedostala, ale více než 15 měřících stanic mělo nejvyšší teplotu přes 38 stupňů. 3 stanice pak přesáhly teplotu 39 stupňů. Nejtepleji bylo v Praze a dále ve středních a severních Čechách. Z těchto míst pochází i nejvíce nových teplotních rekordů. Například stanice v Teplicích-Trnovanech se od roku 1947 pyšnila celostátním rekordem nejvyšší naměřené teploty. Bylo to tehdy 38,6 stupňů Celsia. Alespoň tak jej kdysi uváděla kniha 1000 československých rekordů. Tento rekord platil až do už zmíněného roku 1983, kdy tuto hodnotu překonalo hned několik stanic. Letos byl tento více než 65 let starý rekord překonán a v Teplicích tak naměřili vůbec nejvyšší teplotu v historii měření stanice, která tam sahá až do roku 1880. Na severu Čech také padlo dalších 5 absolutních rekordů. Zajímavostí jistě je, že mezi stanicemi s novým maximem je Melešovka, která měří od roku 1905 a kde se také jednalo o historicky vůbec nejvyšší naměřenou teplotu. Nový teplotní maximální rekord tam činí 36,5 stupně Celsia.
Historie jistě pamatuje podobně teplé dny, které patří k těm nejteplejším v Česku.
Po 27. červenci 1983 a 13. srpnu 2003 se 20. srpen 2012 zařadí mezi nejteplejší dny v Česku vůbec. Horká vlna nezasáhne naše území vždy rovnoměrně. Proto pro různá místa platí často i jiné dny výskytu nejvyšší maximální teploty. V historii pak najdeme už jen málo dalších srovnatelných teplých dnů. Například ještě jmenujeme přelom července a srpna v roce 1994 nebo také 29. červenec 1921. Bohužel v roce 1921 ještě mnoho stanic neměřilo a tak lze jen spekulovat, zda i tehdy teplota někde překročila 40 stupňů Celsia. Dle historických záznamů naměřili tehdy v Hradci Králové rovných 40 stupňů a na základě rekonstrukce tehdy teplota v hladině 850 hektopaskalů dosahovala k 24 stupňům Celsia. Tedy nelze dosažení tak vysokých teplot vyloučit ani tehdy. Podobně i teď v srpnu teplota v hladině 850 hektopaskalů dosáhla ve večerních hodinách v Praze na Libuši 24,1 stupně Celsia. Letošní zajímavostí rozhodně je, že k dosažení takto vysokých hodnot teplot došlo až ve druhé polovině srpna, což se stává spíše výjimečně. Nicméně podobná situace nastala v Čechách přesně před 69 lety. V roce 1943, taktéž 20. srpna, kdy v Praze na Karlově naměřili 38,4 stupně Celsia.
Nabízí se otázka souvislosti globálního oteplování a letošních vysokých teplot. Je něco takového možné?
Tak bezprostřední příčina je poněkud sporná. Jak už jsem řekl, takové vlny se vyskytly i dříve v minulosti. Na druhou stranu je evidentní, že výskyt větších vln veder je v posledních přibližně 30 letech výrazně častější než v předchozích, dejme tomu, 200 letech. To dokazují dnes už zmíněné roky výskytů neobvykle vysokých teplot na našem území. Častější výskyt vln veder vychází také z projekcí klimatických modelů, stejně jako například výskyt větších výkyvů v počasí, který i v poslední době skutečně pozorujeme. To znamená rychlé střídání výrazně suchých a naopak vlhkých období.
Jaké vůbec tady bylo celkově letošní léto z pohledu teplot a srážek?
Teplé, a to dosti nadprůměrně, v Čechách o téměř 1,5 stupně Celsia. Srážku je bylo léto poněkud střídavé, už jsme se tu před časem bavili o Medardovi, který letos vyšel dle pranostiky, snad až na jižní Moravu. Následně ale pak v srpnu panovalo poměrně suché počasí, podobně jako na začátku léta. Tedy rozložení srážek bylo značně nerovnoměrné.
Vraťme se ještě k té Evropě, také tam padlo jistě mnoho rekordů.
Ano, a to několik poměrně nečekaných. Týkaly se tání sněhu a ledu v Alpách. I tady teploty dosáhly na dosud nejvyšší naměřené hodnoty. Například na Jungfrau Joch, kde naměřili 19. srpna téměř 13 stupňů, což je nejvyšší hodnota od roku 1937, kdy se tam začalo pravidelně měřit. Člověk by si řekl, není to moc velká teplota, ale uvědomme si, že to bylo ve výšce více než 3500 metrů nad mořem. Na chatě na vrcholu Punta Gnifetti, jinak také signální hora pod druhým nejvyšším vrcholem Alp, dosáhla o den později teplota taktéž rekordu, a to 8 stupňů Celsia. Nadmořská výška této stanice je více než 4,5 tisíce metrů nad mořem. I další vysokohorské stanice zaznamenaly rekordní teplotní hodnoty. No a například na Sonnenblicku v Rakousku ve výšce 3000 metrů roztála sněhová pokrývka už v červenci, což se dosud nikdy v historii měření od roku 1886 nestalo. Dosud bylo nejdřívější roztání sněhu v tomto místě datováno na 13. srpna. Jde tedy o pozoruhodný 14-denní posun rekordu. No a že k rekordu dospěli také v Arktidě, tedy že je tam nejméně plovoucího ledu v novodobé historii, o tom si povíme více za 2 týdny.
Díky Evě Bucharové a Radkovi Tomšu jsme si vzpomněli na teplé letní dny, které v České republice, ale i jinde, přepisovaly historické tabulky teplotních a dalších rekordů. Rekord je rekord, ale myslím si, že mi dáte za pravdu, že se bez takových veder klidně obejdeme.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Dnes se v našem seriálu o hvězdárnách vydáme na Moravu do Kyjova. Naším průvodcem bude jako obvykle inženýr Štěpán Kovář z České astronomické společnosti.
Lidovou hvězdárnu v Kyjově vybudoval v roce 1957 astronomický kroužek, který byl založený při místní továrně sklárny Moravia. Veřejnosti pak hvězdárna byla zpřístupněna v roce 1958.
Jak ta hvězdárna vypadala? Předpokládám, že když ji založil sklářský kroužek, že nebyla celá ze skla.
Celá ze skla určitě nebyla. Hvězdárna nám může připomínat takové ty slavné domečky s odklopnou střechou z Ondřejovské hvězdárny. Jednalo se tedy o přízemní budovu o rozměrech asi tak 3x5 metrů a, jak jsem ji řekl, ta střecha byla odklopná. Její podobu jsem nalezl díky kronice Zlínské hvězdárny, kde byla zaznamenána na výletě Zlínského astronomického kroužku do Kyjova. Tak díky této kronice víme, jak kyjovská hvězdárna vypadala.
Tak už jste zmínil ten kroužek, ale jaká osobnost především stála u zrodu hvězdárny?
U zrodu hvězdárny stál místní amatérský astronom pan Zdeněk Kunc, který okolo roku 1950 kroužek založil a začal s prvními pozorováními pro veřejnost. Dříve než se podařilo astronomickému kroužku vybudovat svoji vlastní hvězdárnu, tak pozoroval z terasy místní střední všeobecně vzdělávací školy v Kyjově.
Říkal jste, jak bylo těžké vůbec zjistit, jak hvězdárna vypadala. Víme tedy, jaké bylo její vybavení.
Přestože hvězdárna byla poměrně malou observatoří, tak se v ní nacházel zrcadlový dalekohled o průměru primárního zrcadla 250 mm. Byla to Cassegrainova konstrukce a autorem toho dalekohledu byl pan Gajdušek, poměrně známý konstruktér astronomických dalekohledů na Moravě. Dále na hvězdárně se nacházely v té době velmi populární binary, kterým se pozorovalo především s veřejností. A později se na hvězdárně objevil čočkový dalekohled o průměru objektivu 65 mm a ohniskové vzdálenosti 1000 mm. Jednalo se o pěkný dřevěný dalekohled s mosazními mechanickými částmi.
A na hvězdárně prý také probíhalo poměrně neobvyklé měření. O co se jednalo?
V době založení té hvězdárny a vlastně její největší aktivity bylo velmi populární pozorovat přelety umělých družic. Bylo to velké novum pro astronomické pozorovatele a tady v Kyjově se rozhodli zaznamenávat tyto přelety pomocí přijímače Lambda 5 a nahrávat tyto signály na magnetofon. Tehdy byli velmi hrdí na svůj magnetofon Sonet Duo.
A kromě těchto pozorování prvních sputniků, jaká astronomická měření tam probíhala?
Hvězdárna byla především určena pro veřejnost, měli otevřeno dvakrát týdně a o provoz se staralo 10 až 15 dospělých amatérů a do kroužku tam chodilo asi 5 dětí. Hlavní náplní té hvězdárny, kromě již zmíněných radioastronomických pozorování, byly přednášky pro veřejnost, pozorování pro veřejnost a také účast v systematickém pozorování meteorů. Tak to asi v kostce byla ta hlavní náplň kyjovské hvězdárny.
Jak ta činnost hvězdárny pokračovala? Protože dneska, když zajedeme do Kyjova, tak už tam žádnou nenajdeme.
Ano, v Kyjově tuto hvězdárnu nenajdeme a nenajdeme ji tam už od 70. let, kdy hvězdárna ustoupila výstavbě městských garáží. Z toho plyne, že hvězdárna fungovala přibližně 10 až 15 let. Zpočátku ji tedy vedl pan Kunc, v polovině 60. let starost o hvězdárnu a o její provoz převzal pan Pavel Grufík, který v té době, kdy jsem navštívil Kyjov, byl přednostou místní železniční stanice a po Kyjově mě provedl.
Tak bohužel, jak řekl Štěpán Kovář, hvězdárna v Kyjově už je minulostí. Tak trochu symbolicky ustoupila hvězdárna garážím. Lidé se holt dívají méně na hvězdy a více za volant a říkají tomu pokrok. Tak aby pokud možno už žádná další hvězdárna tomuto druhu pokroku ustupovat nemusela, to vám přeje a naslyšenou u dalšího vydání Nebeského cestopisu zase za týden se těší Petr Sobotka.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.